الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله قرآن كريم ikki porasini Alloh qodirga qodir qilguncha miqdorida qisman bayon qilgan bo'ldik. Qur'oni Karimni o'zi avvalda maqsad qilgan edik, avvalidan bayon qilmoqchi bo'lishlikni, lekin ko'pchilik birodarlarimizni talablariga binoan ularning xalqimizni ko'pchiligi mayda suralarni namozlarda o'qib turganliklarini hisobga olib, mayda suralardan, ya'ni Qur'oni Karimning oxiridagi suralarni qisman bayon qilgan bo'ldik. O'zi avvaldan boshlashligimiz kerak edi. Mana maqsad hosil bo'lgandan keyin endi Qur'oni Karimning inshaalloh avvalidan boshlaymiz. Bundan ilgari Qur'oni Karimdagi suralar tartibi qanday suratda bo'lganligini bilmoqchi bo'lsak, Qur'on Karimdagi yozilingan suralar tartibi nozil bo'lishlik tartibi bilan tartiblangan emas. Mana hammamizga ma'lum bo'ldiki, Qur'oni Karimdagi nozil bo'lgan birinchi sura hamma ulamolarning ittifoqi bilan surai Iqra deb mana aytib o'tdik. Ikkinchi nozil bo'lgan sura Ya ayyuhal muzzammil, ba'zi rivoyatlarda Ya ayyuhal muddassir deb aytdik. Qur'oni Karim suralarini qaysi bir o'ringa yozilishlik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlari bilan bo'lgan. Bu buyruq Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan bo'lgan. Ramazon-i Sharifda mana hadis shariflarda rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har Ramazon-i Sharifda shu vaqtgacha nozil bo'lgan Qur'oni Karim suralarini Jibril alayhissalomga bir marta o'qib beradilar. Jibril alayhissalom ham u kishiga o'qib beradilar. Vafot topgan yillarida Jibril alayhissalomga Qur'oni Karimni ikki marta o'qib berdilar. Vallohu a'lam, hikmat biror bir joyida men shubham bo'lib qolgan bo'lsa, aniqroq qilib islom millati qiyomatgacha davom etuvchi millatga bu omonatni bajarishlik qanchalik og'irliklarni his qilib shunday qilgan bo'lsalar kerak, vallohu a'lam. Shuning uchun biz Qur'oni Karimdagi suralar tartibini tavqifiy, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan bo'lgan deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak. Qur'oni Karimning birinchi surati Surai Fotiha. Surai Fotiha haqida Imom Buxoriy o'zlarining jomi'i sahihlarini Qur'oni Karimni tafsir kitobi bayonida quyidagi hadisni keltiradilar. Oxirgi roviy Abu Sa'id ibn al-Mu'alla. Bu kishi aytadilarki, "Kuntu usolli fil masjid fada'ani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam falam ujibhu faqultu ya Rasululloh inni kuntu usolli فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته سعيد بن المعلى رواية لذلك مسجد نماز أكترود رسول الله صلى الله عليه وسلم من شقرد لار men namozda turganligim uchun u kishining chaqiruvlariga labbay deya olmadim. Namozni o'qiganimdan keyin uzr aytib, "Ya Rasululloh, men namozda edim, shuning uchun sizning chaqiruvingizga labbay deya olmadim" dedim. Shunda aytdilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Alloh subhanahu va taolo Allohga, rasuli ya agar sizlarni chaqirgan vaqtida labbay deylar demaganmidi?" dedilar. Mana shu hadis sharifni ba'zi kishilar, ba'zi ulamolarimiz hujjat qilishib, agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir kishi namozda turgan bo'lsa ham chaqirsa labbay deyishi kerak deb shu hadisdan shu mazmunni ham olishgan ekanlar. Aytdilarki, keyin men Qur'ondagi eng ulug' surani sizga o'rgataman masjiddan chiqqunizcha dedilar. Ya'ni shu sura eng ulug' surani men bildiraman qaysi sura ekanligini dedilar. Keyin qo'limdan ishladilar. Masjiddan chiqishlikni maqsad qilib turganlarida men aytdimki, "Ya Rasululloh, Qur'ondagi eng ulug' surani masjiddan chiqqunizcha o'rgataman demadilarmi?" dedim. Shunda aytdilarki, Qur'ondagi eng ulug' sura Alhamdulillahi Robbil Alamin, ya'ni surai Fotiha dedilar. 7 oyat matoni Qur'ondagi surai Fotiha namozlarda takror o'qilinadi degan mazmunni bildiradi. Menga berilgan ulug' Qur'on bu dedilar. Mana bu hadis sharifdan bizlarga ma'lum bo'ladiki, Alloh subhanahu va taolo surai Fotihani janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xos qilib nozil qildi. Bu surai Fotihani berganligini Alloh taolo Qur'onda minnat qilib, "Astaizu billah va laqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'an al azim." Biz sizga 7 oyatni tashkil qiluvchi surani berdik deb alohida qayd qilib aytdi. Inshaalloh mana surai Fotihani Imom Buxoriy o'zlarining Jami'us Sahihlarda rivoyat qilgan hadis shundan iborat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة فاتحة مسلمان kishi özü her günü okuyarken 5 vakit her namazda ve sünnetlerde va vitrda o'qiganligini hisob qilsa, har kuni 32 marta surai Fotihani tilovat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitob" dedilar. Bu hadis sharifni Imom Buxoriy, Imom Muslim Jami'us Sahihlarda keltirganlar. Surai Fotihani o'qimagan kishining namozi maqbul emas dedilar. Surai Fotihani biz agar mazmunini qisqacha bilsak, shundagi Surai Fotiha o'qilmagan namozning maqbul bo'lmaslik sirini bilishligimiz mana mumkin bo'ladi. Surai Fotiha hamma maqtovlarining Alloh subhanahu va taologa xos ekanligini bayon qilishlik bilan boshlanadi. Dunyodagi hamma maqtovlar Alloh subhanahu va taologa xosdir. Agar dunyoda bir kishi ikkinchi bir kishiligiga yaxshilik qilsa ham Alloh subhanahu va taolo shuni yaxshilik qilishlikka qodir qilganligi sababli yaxshilik qiladi. Ota-ona farzandlariga qilgan yaxshilikni Alloh subhanahu va taolo ota-onaning qalbiga o'rnatgan mehr sababli shu yaxshilikni qila oladi. Xususan tarbiyaga muhtoj bo'lgan davrlarda u hech qanday bir o'zini keraklarini bajara olmaydigan holatlarda Alloh subhanahu va taolo ota-onaga xususan onaga bergan mehr shu darajada yuqoriki, u farzandining har qancha qilgan o'ziga hech qanday bir muvofiq kelmaydigan ishlarni ham hammasini mehr bilan qabul qila oladi. Bu Alloh subhanahu va taolo agar inson qalbiga shu mehrni o'rnatmasa, ota-ona farzandiga u yaxshilikni qila olmaydi. Demak, ota-onaga qilinayotgan farzandini tarbiyasiga bo'lgan maqtovlarning ham bular hammasi Alloh subhanahu va taologa xosdir. Allohga butun maqtovlar xosligi sirlaridan bittasi Robbil alamin. Butun olamning tarbiya qiluvchisi bo'lgan zot. Faqatgina tirik mavjudotligina emas, boshqa mavjudotlarni hammasini Alloh subhanahu va taolo tarbiya qiluvchidir. Makka mushriklarining ichida Allohni inkor qiladigan kofirlar kam edi. Ular dan agar so'ralsa, "Astaeedu billah va la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Alloh." Agar ulardan koinot yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, Alloh deyishadi. Ana ular butlarga sig'inayotganda butlar olamni yaratgan deb e'tiqod qilishmasdi. Ular bizni tarbiya qiladi, tarbiyat kunandalarimiz deyishardi. Shuning uchun ularni Alloh subhanahu va taolo mushrik deb atadi. Ba'zilari ularga nima uchun ibodat qilishligini so'rashganda javobiga Astaeedu billah ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa. Allohga yaqin qilishligi uchun Alloh bilan bizlarning o'rtasida, o'rtamizda vosita bo'lganligi uchun ibodat qilamiz. Alloh deb ibodat qilmaymiz deyishardilar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularni mushrik deb atadi. Ana ularning shu zalolat yo'llaridan qaytarishlik uchun Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomni jo'natdi. Va yahudi nasorolar bo'lsa, Allohni yakka Allohni tarbiyat kunanda demasdan, shun bilan birga ular o'zlarining olimlarini, peshvolarini tarbiyat kunanda deb atab olishgan edi. Astaeedu billah ittakhadhu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah. Allohdan tashqari ular o'zlarining, ya'ni yahudiylar olimlarini, nasorolar ham o'zlarining olimlarini xudodan tashqari tarbiyat kunanda qilib olishdi deb Alloh subhanahu va taolo ularni malomat qilyapti. Ana surah Fotihaning avvalida mu'min kishiga bu oyat kalima ta'lim beryaptiki, butun olamning yagona tarbiyat kunandasi bo'lgan Allohga maqtovlar bo'lsin deyapti. Tarbiyat kunanda odamlar o'rtasida bir-birlarini tarbiya qiluvchi kishilar qattiqqo'llik qiladi. Boshqa mazmum sifatlarga ega bo'ladi tarbiya qiluvchilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo butun olamning yagona tarbiyat kunandasi nihoyatda mehribondir, nihoyatda rahmdildir. Rahmon hatto Alloh subhanahu va taoloning nihoyat darajada mehribonligi o'zini inkor qilgan kofirlarga ham farq qilmasdan rizq beradi. Ana Rahmon subhanahu va taolo o'zini inkor qilgan kofirlarga hammasiga rizq beryapti. Ammo Rahim sifatining ma'nosi faqat qiyomat kuni o'ziga iymon keltirgan mu'minlarga, hukmiga bo'ysungan musulmonlargagina rahim qiluvchidir. Hadis shariflarda shu mazmun borki, Alloh subhanahu va taoloning rahmati 100 ta bo'lsa, yer yuziga shu 100 ta rahmatining bittasini nozil qildi. Shu bitta rahmat bilan odamlar bir-birlariga mehribonlik qilishadilar. Shu bitta rahmat bilan ota-onalar farzandlariga mehribonlik qilishadilar. Shu bitta rahmat bilan hayvonlar o'zining oyog'ini bolalarining bosib olmasligi uchun harakat qilishadilar. Shu bitta rahmat bilan tamomiy qushlar o'zining bolalariga mehribonlik qilishadilar. 99 ta rahmatini Alloh subhanahu va taolo qiyomatga olib qo'ydi. Agar bu alhamdulillahi robbil alamin 99 rahmatni qiyomatga olib qo'yganligiga hamdlar bo'lsinki, bu qilingan gunohlarga Allohning rahmati bilan agar insonlar jannatga dohil bo'lishlikka sazovor bo'lishmasalar, hamma insonlarning qilgan amallari o'zini manfaatiga, birodarlar. Ana nihoyatda mehribonligini shu hadis sharifdan biz bilib olsak bo'ladi. 100 rahmatning bitta rahmati tamomiy bashariyatning tongidan tortib qiyomatgacha bo'layotgan tirik mavjudotdagi rahmat shu bitta rahmatning samarasidir. Nihoyatda rahmdil, mehribon qiyomat kunida faqat mu'minlarga, o'zini yo'liga unagan, amali solih qilganlarga. Maliki yawmiddin, jazo kunining egasi. Inson agar jazo kuniga iymon keltirmasa, inson juda xor bir narsa deb e'tibor qilingan bo'ladi. Agar shu hayotdagi qisqa muddatgina insonlar masalasi hal bo'ladigan dunyo bo'lganda, nihoyatda insondagi shunday ajoyibotlar, olamdagi yaratilgan ajoyibotlar nihoyatda bir arzimas narsa bo'lgan bo'lardi. Qiyomat kuniga unagan kishilar jazoning egasini, jazo egasining bo'lishligini, qiyomatda qilingan amallarga jazo bo'ladigan kunga iymon keltirgandan keyin o'zining hayotdagi hamma yo'nalishini shu jazo egasining buyruqlariga muvofiq o'tkazishlikka harakat qiladi. Ammo o'lgandan keyingi tirilishlikka unamagan kishilarchi, ular o'zlarining qisqa hayotlarida imkon boricha o'zlarining shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishlikdan boshqa fikrda bo'lishmaydilar. Jazo kuniga unagan kishi bilan jazo kuniga unamagan kishining hayotdagi yurishi, uning axloqi, uning ijtimoiy va iqtisodiy hayoti butunlay tubdan farq qiladi. Balki ikkala insonni taqqoslaganda bittasini, ya'ni jazo kuniga unagan insonni haqiqiy inson deb atalsa, ikkinchi insonni inson deb atashlikka insonni tili bormaydigan darajada hayotini o'tkazadi. Ibn Majja Abdulloh ibn Umardan rivoyat qiladilarki, Abdulloh ibn Umar rivoyat qiladilarki, bu hadis sharif Ibn Majjaning sunanlarida keltirilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablariga aytib berdilar: "Inna 'abdan min 'ibadillahi qala ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azim sultanik." Allohning bandalaridan bir banda: "Xudoyo, maqtovlarning hammasi senga xosdir. Bu maqtov seni zotingni ulug'ligiga loyiq bo'ladigan maqtov bo'lsin, maqtovim. Sening ulug' sultonligingga loyiq bo'ladigan maqtov bo'lsin" deb hamd aytdi dedilar. Fa'abalatil malakayni falam yadriya kayfa yaktubaniha fasa'ida ila Allohi faqala ya Rabbana inna 'abdan qad qala maqalatan la nadri kayfa naktubaha qala Allohu wa huwa a'lamu bima qala 'abduhu wa man alladhi qala 'abdi qala ya Rabbi innahu qala lakal hamdu ya Rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik faqala Allohu lahumā uktubaha كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. İkovi bizning nomai amallarimiz yozib turuvchi ikki farishtani bu kalima qiynab qo'ydi. Ular bilishmadiki buning ajrini qanday yozishligini. Alloh subhanahu va taologa iltijo qilishdiki: "Ey Rabbimiz, bandalaringni bittasi bir so'z aytdiki, biz uni qanday qilib yozishlikni bilolmayapmiz" deydi. Alloh subhanahu va taolo bandasi aytgan narsani biluvchiroq. Lekin maloikalardan savol qildiki, "Bandam nima dedi?" Ular aytishdilarki, "Allohumma lakal hamdu lakal hamdu ya Rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika" dedi deyishdilar. Alloh subhanahu va taolo qanday aytgan bo'lsa shunday yozib qo'yinglar. Buning mukofotini mening bilan uchrimingni oldinga kelganda beraman dedilar. Dedi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni insonning Allohga hamd aytishligi, Allohning ne'matlariga hamd aytishligi hech bir bandani qo'lidan kelmaydi. Lekin bu kalimada o'zingni, sultoningni buyukligiga loyiq bo'lgan, o'zingni, zotingni ulug'ligiga loyiq bo'lgan maqtov bo'lsin degan kalimani banda agar Allohga shunday hamd aytsa-yu, Alloh uni shunday hamdini shu suratda kutib olsa, banda o'zini tilini hamdan ajratmasligi kerak birodarlar. Ana jazo kunini egasi hamma hayotdagi bo'layotgan amallar hammasi bekor tashlab qo'yilmaydi. Ularning hammasi Alloh subhanahu va taoloning hisobida turadi. Shu jazo kunining hojati yakka Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun inson ko'z oldiga butun olamning tarbiyat kunandasini nihoyatda mehribon, nihoyatda rahimdil va jazo kunining egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni sifatlarini o'qib bilgandan keyin bevosita o'zining qalbida u zotga ibodat ruhi uyg'onadida إياك نعبد وإياك نستعين سنگگینه ibodat qilamiz. Sendangina yordam soraymiz. Butun olamning tarbiya qilib turuvchi sen yagona bo'lganingdan keyin faqat sendangina yordam soraymiz. Ana odamlar boshqa yo'llarda, islom yo'lidan boshqa yo'lda bir-birlariga sig'inib yashashadilar. Odamlar tarafidan tuzilgan maslaklarga ergashadilar. islom yo'lida odamlar odamlarga sig'inishlikdan ozod bo'lishadi. Mana bu iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, sengagina ibodat qilamiz. Ibodatni faqat sengagina qilamiz. Va iyyaka nasta'in, yordamni sendangina so'raymiz. Yordamni faqat sendangina so'raymiz degan kalima atrofimizda Alloh subhanahu va taolo insonlarga bo'ysundirgan asboblardan foydalanishlikni man qilmaydi birodarlar. Atrofdagi hamma bizlarga Alloh subhanahu va taolo foydalantirishlik uchun ko'p narsalarni yaratdi va ularning insonni hukmiga bo'ysundirib qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo yer yuziga insonni xalifa qildi va bu yaratgan narsalarning hammasini Alloh taolo insonga bo'ysundirdiki, Astaidu billah huvallazi ja'ala lakumul arda huvallazi sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Alloh sizlarga yer yuzidagi hamma narsani bo'ysundirib qo'ydi. Ana bulardan foydalanishligimiz biz Allohni o'zidangina yordam so'rashligimizga munofati yo'q buni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashabi kiromlarini bilan Uhud tog'ining ro'barusida turganlarida aytdilarki, "Hada jabalun yuhibbuna va nuhibbuhu" dedilar. Bu Uhud tog'i dedilar, bizlarni yaxshi ko'radi, biz ham yaxshi ko'ramiz dedilar. Inson bilan tabiatdagi hamma narsalar o'rtasida islom dini qarama-qarshilikni o'rnatmaydi. Hatto tosh bo'lgan tog' bilan inson o'rtasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mana shu so'zlari bildiryaptiki, islom dini o'rtada hammalarining Allohning mahluqi bo'lib bir tarafga yo'nalayotgan va ularning bilan tabiatdagi hamma narsalar bilan inson o'rtasida muhabbat ruhi borligini bildiryapti. Ihdina siratal mustaqim. Sengagina ibodat qilamiz. Sendangina yordam so'raymiz. Bu inson oxirat safariga yo'l olgan yo'l to'g'risi faqat bitta yo'ldir. Bitta to'g'ri yo'ldan boshqa yo'llar hammasi bular ham noto'g'ri yo'l hisoblanadi. Sirotul mustaqim Alloh subhanahu va taolo o'zi payg'ambarlarni jo'natgan yo'ldir. Oxirgi Muhammad alayhi salom tarafidan jo'natilgan bu kishi olib kelgan yo'l bizga islom yo'lidir. Mana bu yo'l to'g'ri yo'ldir. To'g'ri yo'lni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hajjatul Vado'da ifodalab, o'zlarining dunyodan vidolashayotgan soatlarini e'lon qilib, sizlarga ikki narsani qo'yib ketyapman. Modomiki bu ikki narsani mahkam ushlasanglar, yo'ldan adashmaysizlar dedilar. Agar biz to'g'ri yo'lda yurmoqchi bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning vasiyatlarini qabul qilsak, Qur'on va hadis yo'li bilan ketsak, mujtahid ulamolarimiz mana shu Qur'on va hadisdan istihroj qilganlar. Biz mana shu yo'lni tutar ekanmiz, to'g'ri yo'lni ishlagan bo'lamiz. Ihdinas siratal mustaqim. Mana inson o'zining qisqa hayotiga bir nazar tashlasa, to'g'ri yo'lda ketishlikni qanchalik qiyinligini biladi. Bizlarni to'g'ri yo'lga yo'llagin deyishlikka nihoyatda muhtojmizki, Alloh subhanahu va taolo ana shu muhtojligimizni bilib, biz Allohdan nimani so'rashligimizni ham Alloh o'zi ta'lim beryapti mana. Mu'min kishining birdan bir so'raydigan birinchi narsasi to'g'ri yo'lga yo'llanishlikni bo'lmoqligi kerak. Yer yuzida bironta odam agar aql yer yuzidan yo'qib ketgan bo'lsa ham odamlar o'zlarini beaql deb sanashmaydi. Yer yuzida biror odamni eshitganmisiz, "Men noto'g'ri yo'lda ketyapman" deganligini. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'zgarmas bir o'lchovni jo'natilishlikka muhtojligini mana his qilamiz. Bo'lmasa odamlar hammasi hatto butun jinoyatlarni qilib yurgan kishilar ham, o'g'rilar ham hammasi biz to'g'ri yo'lda ketyapmiz deydi. Nima uchun bizlarni topgan pullarimiz harom bo'ladi? Biz odamlar shirin uyquda uxlayotgan bo'lsa, biz kechasi bilan uxlamasdan tirishchilik qilyapmiz deyishadi o'g'rilar. Agar odamlarning to'g'ri yo'lni tanlashlikni o'z ixtiyorlariga qo'yilganda, yer yuzida birorta odam to'g'ri yo'ldan chiqmagan hisoblashgan bo'lardi bizlarni. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'l uchun bizga o'lchov jo'natdi bu Qur'on hadis. Har qanday kishini so'zini bizni Rabbimiz aytgan Alloh rasuli tarafidan kelgan Qur'on hadisga taqqoslaymiz. Agar to'g'ri bo'lmasa biz uni albatta noto'g'ri deymiz. Bu to'g'ri yo'l kimlarning yo'li? Sirotallazina an'amta alayhim g'ayril maghdubi alayhim valadollin. Alloh marhamat qilgan zotlarning yo'li. Agar bir insonga Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'lda yurishlikni nasib qilgan bo'lsa, hamma marhamatini to'kibdi unga. Allohning marhamati bo'lgan zotlarning yo'li. G'ayril maghdubi alayhim. Ularga g'azab qilinmagan kishilarning yo'li. Bu g'ayril maghdubi alayhimdan murod mufassirlarning fikricha yahudiylar. Yahudiylar haqni bilib, bilishganlardan keyin hasad vositasi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llarini qabul qilishmadi. Bir haqiqat nima ekanligini ajratgandan keyin bu yo'ldan chiqqanlarga Alloh subhanahu va taolo g'azab qilishligini bildirilyapti shu oyat kalima. Haqiqatda bir kishining olib ketayotgan yo'lini haqligini qalbida bilsa-yu, unga hasad yo boshqa vositalar bilan qarshi chiqqan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan g'azab qilinishlikka loyiq kishidir u. Valabbolin adashmagan kishilarning yo'li bu to'g'ri yo'l. Adashgan kishilar asli to'g'ri yo'l nima ekanligini bilmagan kishilar, to'g'ri yo'ldan burilib ketgan kishilar. Bular adashgan deb Alloh subhanahu va taolo bularni atayapti. Shu adashmagan kishilarning yo'liga yo'llagin deb duo qilishlikka inson mana muhtojligi uchun Alloh subhanahu va taolo bizga nimani so'rashlikni ham ta'lim beryapti. Abu Hurayra rivoyat qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolodan rivoyat qilib, hadisi qudsiyda ifodalaydilarki, yaqulullohu taala qasamtu solata bayni va bayna abdini isfayni. Men namozni o'zim bilan bandam o'rtasida ikkiga bo'ldim dedi. Nisfuha fa nisfuha li va nisfuha li abdi. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَرْمِ مِنْجَ يَرْمِ بَنْدَمْجَ dedi. Bandamga so'ragan narsasini beraman dedi. إِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bunu izahlar şimdi hadiste keledim. Banda الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ dese قَالَ اللَّهُ حَمِدَنِي عَبْدِي Alloh taolo quvonib bandam menga hamd aytdi dedi. Va iza qala Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Agar banda Ar-Rahmanir Rahim desa, Alloh taolo asna alayya abdi, bandam meni maqtadi. Asmaul husno bilan maqtadi dedi. فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ جَزَا كُنُنِنْ اَيْجَسِ دَيْتْ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ نِتَلَوَتْ كُلْسَ Allah Ta'ala مَجَّدَنِي عَبِّي Mene uluğladı. jazo kunining yagona hojati egasi dedi deydi. Agar iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in desa qala hada bayni va bayna abdi. Bu men bilan bandam o'rtasidagi narsa. Banda yagona Allohga ibodat qilishlik uchun yaratilgan. Bandaning yaratilishligidan asl maqsad ibodat. Ibodatning keng ma'nosida. Buni ko'p aytib o'tdik, mana ibodat hayotning har bir tarmoqini o'z ichiga oladi. Bu iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in banda tarafidan ubudiyat, Alloh subhanahu va taolo tarafidan uluhiyat. Bu banda bilan insonning o'rtasidagi narsa. Va li abdi ma sa'ala, banda agar shunday sig'insa bandamga so'ragan narsasini, ya'ni yakka Allohga bo'lgan ibodatni, yakka Allohdan bo'lgan istionatni beraman dedi. Fa idza qala ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Agar banda mana bu oyatni o'qisa Alloh taolo aytadiki, hada bi abdi, bu bandamga xos narsa. Bandamga so'ragan narsasini beraman dedi. Imom Muslim bu hadis sharifni rivoyat qilgan. Shuning uchun Surai Fotihani o'qiyotgan vaqtida har bir mu'min kishi tafakkur bilan o'qishni kerakki, Alhamdulillahi Robbil alamin degan vaqtida Alloh subhanahu va taolo meni bandam maqtadi deb tursa, nihoyat darajada tafakkur bilan o'qimoqligi kerak. Agar siz biror bir so'zni aytsangiz, bir shohratliroq kishi nihoyatda yaxshi so'zni aytdi deb tursa qanchalik quvonasiz. Bir surani inson zaifonab o'qigan vaqtida Alloh subhanahu va taolo bandam meni maqtadi deb tursa, bandam menga sano aytdi, bandam meni ulug'ladi deb tursa, bunda inson qanchalik bu o'zini yo'qotib g'arq bo'lib qolib tushishi kerak. Ana Surai Fotihani shuning uchun namozlarda o'qilganda oyatlarni bo'lib-bo'lib o'qishlikka tavsiya qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namozlarini rivoyat qilinganda ham oyatlarni bo'lib-bo'lib o'qilinganligi rivoyat qilinadi. Nimaga? U har bir kalima banda aytib turganda Alloh subhanahu va taolo eshitib, bunga maqtovlar buni aytayotgan kalimotlariga hammasiga quvonib turganligini his qilib turishlik kerak ana. Mana Surai Fotihani qisqacha bir mazmuni. Kalimotlar, agar arab tilini bilgan kishilar nihoyat darajada kalimotlar bog'lanadiki, Surai Fotihaning o'z ichiga olgan mazmunni inson ifodalab berishlikka hech qodir emas, xuddi boshqa suralarni ham ifodalab berishlikka qodir bo'lmagan deydi. Mana hozirgi hadislardan izohlangan mazmunlardan bizga ma'lum bo'ladiki, nima uchun bizlarga Alloh subhanahu va taolo tarafidan farz qilingan namozlarda Surai Fotihani takror o'qishligini sira mana ma'lum bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki biz bu Surai Fotihani o'qiyotgan vaqtimizda, bu kalimotlarni tafakkur bilan aytayotgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taoloning quvonishligi, mana bu kalimotlardan bizga qanchalik manfaatlar bo'lishligini, hayotimizda to'g'ri yo'lda ketishlikni Allohdan doim so'rashlikka muhtoj ekanligimiz, to'g'ri yo'l Alloh marhamat qilgan zotlarning yo'li ekanligi, g'azab qilingan kishilarning yo'lidan pano istashligimiz, adashgan kishilarning yo'llardan pano istashligimiz hamma mazmunni o'z ichiga oladi. Shuning uchun Surai Fotihaning ba'zi mufassir ulamolar 12 ta nomini zikr qilinishadi. Shu nomlar ichida Ummul Qur'on, Qur'onning onasi, chunki Qur'ondagi hamma mazmunni Surai Fotiha o'z ichiga olganligidan shunday deb atalgandir. Amin. Ihdina as-sirotal mustaqim, sirotal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Şu kelimeni hem aytib öteylik. Mana hadis-i şeriflerde Sure-i Fatiha'nı okuyanımızdan keyin biz amin deymiz. Müştehid ulemalarının bazıları bunu aşkar etçiliğine, bazıları mahfiliğe, iki rivayetler hem varlığı, biz bu hakta münazara kılıp oturmayız. Ebu Hureyre radiyallahu anhudan rivayet kılmadı ki, bu hadis-i şerif İmam Buhari'ne cami-i sahihlerde keltirilingen, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه إمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين degan vaqtda amin deylar dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Agar kimning amin degan so'zi maloikalarning amin degan so'ziga to'g'ri kelib qolsa, maloikalar Sura-i Fotihani o'qilgandan keyin amin deyishar ekanlar. Chunki hozir bizga ma'lum bo'ldi, butun Sura-i Fotihani agar inson qalbida o'qiyotgan vaqtda bir bayram holatida turgandek, Allohning huzurida turgandek hamma vujud unga jo'r bo'layotganligini his qila olishligi kerak. Ana butun maloikalar amin deyishar ekanlar. Maloikalar bizlarning to'g'ri yo'lda yurishligimizga shu darajada haris ular. Ana shu vaqtda amin deyishar ekanlar. Bularning amin degan kalimasiga agar bandalarning amin deyotgan so'zlari ho oshkor aytsinlar, ha maxfiy aytsinlar to'g'ri kelib qolsa, o'tgan gunohlari hammasi mag'firat qilinadi degan hadisni rivoyat qildilar. Amin kalimasi shuning uchun har bir duo qilinayotgan vaqtda amin deyiladi. Mazmuni istajib, ya'ni ijobat qilgin bizdan bu duoni deganini bildiradi. Sure-i Fotihani 7 oyatligi muttafaqun alayh. Lekin mazhab boshlig'imiz Imom Azam rahmatullohi alayh 7 oyatni Sirotol ladina an'amta alayhim bir oyat, g'ayril mag'dubi alayhim valad-dollin bir oyat deb izohladilar. Sura avvaliga yozilgan bismillahir rohmanir rohim Sure-i Fotihadan emas dedilar. Imom Shofiy rahmatullohi alayh va boshqa Imom Malik, boshqa mazhab egalari Sure-i Fotihaning avvaliga yozilgan Bismillahir Rohmanir Rohim Sure-i Fotihadan bir oyat, oxirgi Sirotol ladina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valad-dollin hammasi qo'shilib bir oyat dedilar. Qanday bo'lsa ham 7 oyatligi muttafaqun alayh. Bir tavfik sorab ba'zilarga duo so'rabdilar, va duo qilamiz. Bu masala ko'pchilikka taalluqli bo'lganligi uchun darvishona to'g'risida masalani aytib bersangiz deyishdi. Darvishona deb shuni aytamizki, ilgarigi vaqtlarda vallohu alam kambag'al kishilar bo'lishar ekanlar. Biror bir qahatchilik, muhtojlik, bir yong'in shunday bo'lsa, muhtoj bo'lgan kishilarni bir shularni ko'ynini olsak duoyimizni Alloh ijobat qilarmikin deb muhtoj kishilarga bir moddiy va ma'naviy yordam qilishar ekanlar. Shu narsani darvishlar to'planib turgan joyga olib borib berishlikni darvishona deylar ekan. Bu hozirgi vaqtlarda bir joyda hammamiz 5 so'm yo 6 so'm yo boshqa 10 so'mdan to'plab turib bir joyda osh qilib, boshqa ziyofat qilib yeyishlikni buni birodarlar harfana deydi. Bu harfani samovarlarda ham, boshqa yerda ham hambada bo'ladi. Buni darveshona demoqchi bo'lgan, hozirda qilmoqchi bo'lgan odam, yog'in yoki boshqani Allohdan bir bizga shu madad bersin degan kishi, muhtoj, kambag'al kishilarning oldiga, ularning kishiga kerak bo'ladigan narsalarni olib bersa, ajabmaski ularning duosi ijobat bo'lsa desa, buni shu aytgan maqsadga muvofiq bo'ladi. bir majlisda, ya'ni o'tirishda bir birodarimizning fe'lidan yoki gapidan biror bir xatolik o'tsa, ozor bo'ladigan gap o'tsa debdilar. Endi bu narsani biz islom ruhi bilan javob qilamiz. Biror kishiga bir ozor yetadigan so'z bo'lgan bo'lsa, uni ogohlantirishlik hammamizning vazifamiz. Lekin ogohlantirishlikni monoq qalbda deb ayta olmaymizki, shuni qaysi o'rinda chiroyli suratda bir ogohlantirishligimiz kerak. Shu o'rin ashet hal qiladi buni. Shu yerda qaysi yo'l bilan bo'lsa ham maqsadimiz uni ezib qo'yish boshqa bo'lmasini, shunga bir haqiqatni bildirishlik bo'lish kerak. Agar shu qaysi yo'l bilan bo'ladigan bo'lsa, shuni qilishimiz kerak. Ba'zi vaqtda qattiqroq muomala foyda qilib qoladi. Ba'zi vaqtda yumshoq qattiq muomala zarar qiladi, yumshoqroq muomala qilish kerak. Bu ashyo o'rin hal qiladi mana. Xo'p. Bizning masjidi jamoaga bir yordam qilganlarga bir duo qilinsin debdilar. Xo'p. Alloh taolo hammalarini mana bu birinchi tavfiq insof so'rashdilar ba'zilar akalariga, ba'zilar farzandlariga Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlasin. Bu bizga yordam qilayotgan kishilarni ham Alloh taolo birinchi ularga tavfiq bersin. Agar tavfiqlari bo'lmasa, qilgan yordamlarining foydasi bo'lmaydi birodarlar. Alloh taolo ularni to'g'ri yo'lga boshlasin va shu yaxshi qilayotgan yaxshiligi bilan shuni yaxshiligini oxiratdan umid qiladigan mu'minlar safidan joy bersin. Alloh akbar.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير أحمده سبحانه على ما أسداه وأولاه من الإنعام والخير الكثير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير وسلم تسليمًا كثيرًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. ومن برادر الله سبحانه وتعالى بزجاء o'zigagina ibodat qilishlikni so'rashlikka buyuryapti. O'zidangina yordam, madad so'rashlikni bizga ta'lim beryapti. O'zining jazo kunining egasi ekanligini bizga e'lon qilyapti. Va shu bilan birga bizlarda nimani Alloh subhanahu va taolodan so'rashlikni bizga ta'lim beryapti. Ya'ni to'g'ri yo'lga yo'llagin. O'zing marhamat qilgan zotlarning yo'liga yo'llagin. G'azab qilinmagan zotlarning yo'liga yo'llagin. Adashmagan zotlarning yo'liga yo'llagin deb duo qilishligimizni ham Alloh subhanahu va taolo o'zining Qur'oni Karimning birinchi surasida bizlarga ta'lim beryapti. Butun olam haqiqatni kutyapti. Haqiqat qayerdaligini hamma olam istayapti. Haqiqat yagona islom yo'li. Biz musulmonlar o'zlarimizda islomni gavdalantirishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Bizlardagi haqiqiy islom gavdalanmagandan keyin olam haqiqiy islomni ko'ra olmayapti. Bizlar nihoyat darajada hozirgi vaqtda o'zimizning haqiqiy islomimizni o'zimizda ko'rsatishlikka harakat qilaylik. Odamlar bizda haqiqiy islomni ko'rganlardan keyin yagona haqiqat bo'lgan islomni ko'rishadilar-da, bunga talpinishib qoladilar. Ularning yo'llarga tushishligiga bizlar agar shunga sabab bo'lib qolsak, dunyodagi eng baxtiyor kishilarga aylanamiz. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين